азаатлык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгү программабыз. Кеплешкелерибизди Европа парламентинде кечирилген маслагатта Түркмөнстандагы адам укуклары барыды. Эдилен көрүнгөлөрдөн башлар.
Я лично в своём выступлении упомянул несколько индивидуально.
Ливиядагы урушта күнматарлы танымал журналистлердин икиси вафат болду. Оғынстанын келжеги ва бу юртта турнуқлылығын орнаштырылмағы нәме бағылы. Уш темадан Вашингтонда эдилен маслахат барыда мағлумат берерді.
One is the military strategy, which is an obvious part of this strategy.
Түркменстанда юпек курчугуна ийдетмек кампаниясы башланды.
Чайым йок, тут фронтаса ерим йок, хатта екінші саны тут япрағымда йок.
Бу барыда лебаплы хабарчимадың мағлуматларына хэм тенглэп білерсіңіз. Оған санлар күндоғырым бейк ақылдары Алишер Новайының доғылын күннің 570 айылығыны беллейер.
Навоиш үчрәсен тап, ай Навои, ке бізге бей Навалықлар Навабы.
Программаны Прағыдағы студиядан майсалып барияр. Азатлығын толқыларында қалын. Түркменстанда адам хукларының яғдайына Европа парламентінде қаралды. 20 апрелде Европа парламентінің дашар ишлер бойынша комитетінде кечірілен маслағатты Түркменстанда ынсан хуклар бағаттағы көркөзіцілерің ярамазлығы белленді. Европа парламентінің ресми топарының Түркменстана сапарының өңсі ирасында кечірілен бұ маслағата ынсан хукларыны қорайжылар хем қатнаштылар. Теманы Москвадағы хабарчымыз көзел дуам еттірер.
20 апрелде Европа парламентінің дашар ишлер бойынша комитеті Түркменстанда ынсан хукукларының ягдайына багышланган маслахатын кечирди. Бу маслахатын кечирилмеги Европа парламентінің ресми топорының 28-30 апрелде Ашхабадда чек сапары ва июнь айында Европа Бирлешигинин Түркменстан билен багылашмагы көз оңунда тутуган партнерлик ва кызматташтык ылаалашы менен баглы болду. Маслахатта ынсан хукукларын коройзылар чагырылды. Хосусанда халкара Human Rights Watch курамасы Голландияда ерлешен Түркмен граждан демократик бірлесігінің ва Түркмен инициативасы құрамасының өкілдері чықыш еттілер. Венада ерлешен Түркмен инициативасы құрамасының мүдері Фарид Тухпатулинің Азатлық радиосына айтмағына көре, ынсан хукукларыны қорайжылары Европа парламентінің депутатларының өңіндеден чықышларында Түркменстанда ынсан хукукларының бозылмағына дегішілі өзлерінде бар болан мағлұматлары беян еттілер. Фарид Тухпатулин маслахаттағы өз чыкышында шейре проблемалары өңі сүрді.
Я лично в своем выступлении упомянул несколько индивидуальных дел.
Мен түркмен хакимиятларының ве юрий тоғырлықларының ынсан хукукларыны депелеме өлен мағылы бір нәрсе вақаны ағдадым. Меселен, Бердиевлерің маскаласыны азаатлық радиосы өлен қызматташлық едеген адамлары әділеген басышылар. Адамларын рухқа сыханалары салынма өлен мағылы вақалары барыды чықыш еттім.
Психиатрические клиники.
Ынсан хукукларыны корайзылар Түркменстанда ягдайын кобланмак үчүн хусусанда сиясий тусоолор бошотулмалы ва 15 000 адамлык кара саноо жок эдилмели деп хасап эдерлер. Фарид Тухпатулинин сөзлөрүнө көрө, Европа парламентинин дашары катнашыктар боюнча комитетинин маслихатында чыгыш эденлердин аглабы көпөсү Түркменстанда репрессиялардын күчлөнгөнүн белгиледилер. Европа парламентінің депутатларының ағылабы көпісі түркмен хакиметлерінің яғдайы қоғландырмаға етерлік үсілігі білдірмейенлігі себәплі, бұ юртвілін ұлалашығы бағылашмалы дәлден пікірі өңі сүрділер. Әмма түркмен хакиметлерінің пейдатына чықыш әденлер хем болды деп Тухпат өлін белдеді.
Которые как бы говорили в пользу туркменских властей.
Европа парламентінің ресми топары яқын өлерді Ашхабада болжақ сапарының дауамында Түркменстанның ынсан хукуклары бойынша өз үстін алын халқары борышнамаларыны еріне етірісіні өрінмекчі. Европа парламентінің ресми мағлұматына көре, оның ресми топарының Ашхабада сапары Европа Бірлесігінің июнь айында Түркменстан білен қол шекмекчі болған партнерлық ва қызматташлық ұлалашығының ықпалына тәсір етірер. Бұ документе қол шекілмек үшін Лиссабон ұлалашығына лайықлықты Европа парламенті өз разылығыны бермелі. Әмма Европа парламенті бұл мәселе бойынша өз пленар сөз берішілігінің уақыт мөхлетіне делегациясы Ашхабада болжақ сапарынан долонып келгенше ізі тестерді. Бұл хәрекеті білен Европа парламенті проблеманың мөтшерін анықламақ ә Түркменстанның ынсан хукуклары бойынша борышнамаларын еріне етірмегіне қазанмақ үшін Европа Бірлесігінің әдиян тағаларының не дәрежеде етерліклігін өрінмек үстілер.
Хабарчыйымыз көзөлі діңледіңіз.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimiz Aşgabat wagty bilen 27-den 9-ajendi. Gysga tolkunlaryň 9550 15560 kHz ýygnyklaryna 31-25 metrlerde dinläp bolar. 28-den 11-ajendi 3 sagatyň dowamyna Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini Yamal satelitinden dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy bir öz gepleşiklerimizi gaýgyly bir habar bilen dowam etdirýärs. Dün Libiýanyň Misrata şäherindäki hüjümde Oskar bayrağını hödürlenen Britaniýaly fotosuratçy Tim Hetherington bilen Amerikalı fotojurnalist Chris Hondrasyň wepat bolandygy habar berildi. Şeýle de ýene iki jurnalistiň agyr yaralanandygy aýdylýar. Misrat şäherinde gozgolongçylar bilen Muammar Kaddafi'nin güýçleriniň arasynda atyşmalar dowam edýär. Temany habarçymyz Arad Perwuş dowam etdirer.
Libiýanyň Gaba wasynyndaky şäheri Misurata'da iki tane veteran fotojurnalist seläklendi. Britaniýada doğulan film döredijy Tim Hetherington we ençeme bayrağa münasip bolan fotosuratçy Chris Hondros 20 aprel çarşamba günü atyjykda pida boldy. Bu iki tanımal fotojurnalistin gülle degip ölen yeri şehirde güýçli sewaşyň baryan yeri Tripoli köçesi. Olar bilen bile işleyen beýleki iki adam hem yaralandy. Nämedadyň bolandygyny Misurata'nın kesarhanasynda yatan İspaniýaly fotojurnalist Guillermo Cerviera şeýle düşündürdi.
We were in Tripoli Street working and an RPG hit us.
Tripoli köçesinde işläp ýörkäk bile raketadan atylan bir granat degdi. Biz sewaşdan gorkup ýere tarap gelýärkäk biziň duran ýerimize bir granat düşdi diýip Cerviera aýtdy.
And just an RPG when we were and hit the group.
Libiýa hökümetiniň sözçüsi Musa Ibrahim şu gün 21 aprelde Tripoli'da jurnalistlere özüniň bu ýetge gynanýandygyny aýtdy.
We do not kill anyone that does not fight us. We need to
Biz özümiz bilen uruşmayan hiç bir adamı öldürmeýäris. Bu jurnalistiň nähili ýagdaýda ölendigini barlamak gerek. Bu elbette uruş. Biz taraptan hem ol taraptan hem adam ölýär. Adamlar iki tarapyň arasynda galýar. Biz ýagdaýy bilemzok diýip Ibrahim aýtdy.
We don't know the circumstances.
Ýöne gozgolongçylar Gaddafi'nin güýçleriniň Misurata'da parahat ilata bilgeçliğin hücum edýändigini aýdýarlar. Misurata'nın Medisina Komisyasının doktori Halid Abu Falga iki günmatarlı jurnalistin ölünğünü parahat ilattan 7 Libyali ve 1 Ukraynali doktorun hem helaklenendigini aýtdy. Onun aýtmagyna görä mundan başga yine 120 adam yaralanypdyr. Halkara Havar Havupsulluğu İnstitutu sonki heptelerde Misurata'da yüzlerce adamın ölündüğüne, bulorun hem köfesinin parahat ilatlandığına anılıyandığına haber verdi. Kömek kurumaları yangıç, ağlık haritleri ve medisina öpçünçülüğü ağdalıp bir gumanitar krizisin dönemüğü mümkün deyip ençeme hepteveri duyduruş veriyerler. Sonku duyduruş 20. aprelde Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları boyunca yukarı komisari Navi Pileyden geldi. Ol Gaddafi'nin güýçleri tarafından tapawut goýulman edilýän hüjümleri ýadgaryp, bularyň halkara jenayetini arttırmagy mümkin diýdi. Hetherington we Hondrasyň ölümine gynanç bildirýändiriň sany inni gitdigçe artýar. Aqtamyň metbuat sekretary Jay Carney bu hadisa gynanç bildirip, Libiýa we beýleki ýurtlary jurnalistleri goramaga çagyrdy. Jurnalistler tutuş dünyada bize mağlumat yetirmek, dünya yolbaşçılarından cevapkarlygy talep etmek, sesi başka yollar bilen eşidilmeyenlerin sesini eşittirmek üçin her gün öz canlarını havpasına salýarlar diýip Carney aýtdy. Libiýa konfliktinde yine iki jurnalist helaklandy. Bularyň biri Libiýanyň internet telekanaly El Hurra'nın gurucusy Muhammed El Nabbus, beýleki hem El Jazira'nın işgari Hasan El Jaber. Jurnalistleri goramak komissiýasy Libiýada fevralyň berde metbuata edilen 80'nin ýokary hüjümi dokumentleşdirdi. Bu san ölenleri, yaralananları, tosaw edilenleri we hüjüme usranlary öz içine alýar.
Habarçymyz Arad Perwuş diňlediňiz. Программамыздын калын бөлүгүндө Оғунстандын келечеги, онун коопсуздук ва турнуктулук маселелери барында кечирилген маслагат, Түркмөнстанда үпөк курчугуна ийдетмек кампаниясы менен баалуу алдылар. Оғунстанда шахир Алишер Новаинин 570 жылдыгы барындагы маалыматтары тыңлап билердиңиз. Азаттыгын толкуларында калын. Хабарлар күндөлүгү программамызды давам эттиргер. НАТО харбийлери 2014 жылы чилли Оғунстанды толу терк этмеги ва Оғунстандын харбийлеринин шуйлун июль айынан юрдун кабир жерлеринде коопсуздук боюнча жоопкерлиги өз элине алжыктыгы айтылган хазиркы дөврде Оғунстан Вашингтонда кечирилген дискуссиялардын эсасый темасына өрүлдү. Шейле чарелердин бири 19 апрелде Heritage Foundation эдарасында болуп, бу маслахаттын эсасый мейманы Оғунстандын өңкү ташкы иштер министри ва 2009 жылда кечирилген президенттик шайлоолорунда президент кардайын эсасый баяндашы болгон доктор Абдулла болды. Маслахатта эдилен гурруңлар барыда кеңешлеген маалыматтары Вашингтонда хабарчымыз Мухаммед Тахирдан диңлелин.
Доктор Абдулла, бир саатты өреге дәвам эден чыгышында талибанларның хөкүмәтенең хакимият башыннан агдырлыннан бәри юрты көп затларын үйткәнлегене ва талибанларның дәврендә кадаган эдилен мөңлерчә мәктәпләрен кайтадан ачылганлыгыны ва эсасанам кыйт чагыларын мәктәпләргә катнап башланлыгыны белләде.
In today's situation, after 10 years of efforts and sacrifices by the Afghan people,
Ol ösödürün devamında kəbir üstünlüklere qaramazdan Oğanistanda qiyinçilikların hem devam ediyanlığını və şeyli yağdayda Oğanistanda qiyağdaylar bülün nəhili çemeleşilmeli deyilən meselədə Amerikalı yolbaşılığın arasında dürlü uğurlar boyunca diskusiyaların devam ediyanlığını emmelledi. Onun aytmağına görə bu yurtta durnukluluğu ornuşturmakçı olsaq, bundan meylək yalınışlık göybərməgə yağdayımız yox, deyip ol Oğanistanda durnukluluğu ornuşturmak için həzirki dördə alınıp parlayan tağallalar haqda öz fikrini beyan edip şeylediydi.
One is the military strategy, which is an obvious part of this strategy.
Olardan biri harbi strategiyadır. Bu elbette islendik strategiyanın qayra qoyulmasız bölegi olup duruyar. Bu strategiyanın ikinci bölegi olsa siyasi strategiyadır. Emma siyasi strategiya barada gurun edilende onun esası bölegi talibanlar bilen gepeşikler geçirmek yalı olup görünüyar. Menin pikrimçe bu ulaqan mesele olup duruyar deyip Doktor Abdulla belledi.
And that I see a problem.
Ol sözlen sözünde hükümete koşulmak isleyen talibanlar için kapının açık kalmağına özünün karşıda geldiğini, emma tutuş yurt boyunca alınıp parlayan siyasi strategiyanın bu gepleşige gönüktürülmeginin münasip adım bolmacağını belledi. Olayratinam ünseddine talibanlar bilen gepleşige gönüktürmeklik siyasi strategiyanın beyleki ulu bölüklerine, yani Oğanistan'ın halkının ağla ve bölüge ve onların talaplarına yeterlik üns berilmezliğine sebep oluyar deyip yine şeridiydi.
Issues of governance, justice, people's rights and
Hükümeti dolandırmaklık, adalet sistemasını dikeltmeklik, adam hukuklarına hormat edilmegi, korrupsiyaya karşı görüş ve Oğanistan'ın yöneki ilatının durmuş yağdayını kovlandırmaklığın direğine, ehli ünsi talibanlar bilen gepleşiklere gönüktürmeklik, kabir beylek mümkinçilikleri hem sıptırmaklığımıza sebep olup bilir, deyip Doktor Abdulla belledi.
We might miss a few more opportunities.
Ol özünün siyasi gelecek barada hem gurun edip 2009 yılda geçirilen prezidentlik saylovlardan sonra yurtta demokratik prosesleri güçlendirme için tağalla ediyanlığını emma prezident Karzayın bu orda negatif rol oynayanlığını aytti. Onun aytmana göre yurtta demokratik institutların güçlenmegi prezident Karzayın ehlizade öz kontrolünde tutmak siyasetine kabat gelmeyer. Şunun için ol şeyle tağallalara karşı yerdiydi. Oğanistan'ın dışarı siyaseti barada hem gurun edip Doktor Abdulla esasanan Pakistan hakta durup geçti. Onun aytmağına göre bu iki yurdun katnaşığının kovlaşmağının önündeki en ulu problemi kozgalanışlığın Pakistan'da yerleşen merkezlerdir.
Muhammed Tahir'i dinlediniz.
Türkmenistan'ın prezidenti her yıllı yeniyeli ovaların dışı herçelerin ilatının durmuş yaşayış şeritlerini özgürtmek varadaki milli maksatnamanın durmuşa geçirilişine neagilir güllerip geliyer. Yakinle Berdi Muhammedov bu milli maksatnamanı teyadelemek hem de ilatın arz şikayetlerine karayan komisyanın işini uyuşlandırmak varada görkezmeler verdi. Bunun sebepleri ne milen bağlaşıklı olup bilir.
Birleşen Milletler Kurumu'si Türkmenistan'da iyidirlamalar ve adama karşı resmiler tarafından zorluk ulanmalar kılmak meselesine seyretmekçi.
Şu temadan yürüyü tekepleşimi de dinlemek istediğiniz hepteyenin pensiyon yokunu akşam ve anı onu iyirden eştirecek adam hukukları rubrikamı da doğuşunuzdan geçirmeyin.
Gepler Azatlyk radiosu bilen gepleşiklerimizi Türkmenistanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa hojalygyndaky möhüm kampaniýa ýüpek gurçuklaryny iýet etmek möhüm başlandy. Ýurdun günorta gündogar etraplarynda bu iş bir näme iýerrak başlandy. Beýleki etraplarynda bolsa şu günleri piýleçilere janlandyrylan ýüpek gurçuklaryny paýlamaklyk dowam edýär. Ýöne yerli ýolbaşçylar üçin onu paylamak yengil bolmadık işlerin biri. Onun sebebi de adamlarda kurçuk iyidetmege, islek huvetin kaçandığı. Bu oba adamlar onu almazlığa, Dayxan birleşiklerinin başlıkları olsa onu yerleştirmege çalışyarlar. Neticede dava cencel yüzü çıkyar deyip habarçimiz Osman Halliyev şeyle gürrün meryar.
Yerli yolbaşçılar, kurçuk tohumlarını yerleştirmenin kısıştır basışa, hayvat ve korkuzmalara dayanayan dürlü sularını ulanmağa mecbur ol yerler. Yüpek kurçuklarının tohumlarının öylere eltilip, adamların isteğinin karşısında taşlanıp kaydılayan halatlarının da az değildiğini bizim bilen sökbetteş olanlar gürrün verdiler. Olanın aitmaklarına göre, kurçuk tohumunu iyidetme kısırdısından kutulmanın yerli yolbaşçıların özleri tarafından salgı verilen başka da bir yolu var. Ol hem her hektar kârinde yer için hükmanı iyidedilmeli 4 gram kurçuk tohumunu alman 65 manadına tereymeli. Levap velayetinin sakar etrafından 1 hektar kovaça kârinde yeri olan Dayxan Saparğulu özünde kurçuk saları alacağında onları imtlendirmek için berkidilen tuğd ağaçlarının da yokluğunu aitti.
Benim 1 hektar kârinde yerim var. 1 hektar kârinde yer için 4 gram ipek kurçuğun tutmalı. Cayım yok, tut plantasya yerim yok. Hatta yepyeci sana tut yaprağım da yok. Bizi kıynandıran yeri yüpek kurçuğunu tutacak. Değerliysen Dayxan Birleşim kasasına 350 bin tölemeli. Onu hem tölecek değerliysen 1 hektar kârinde yerinden beyin maldığını kalkozun yolbaşları ölme ögeyip duydurup yörler.
Eysem, dünya bazarlarında geçkinliği, yurdun öz içindeki yeni senagat kârhanları için zerur çiğmal olup duruyan pideni östürüp yetiştirmeye itlerin kaçmağına neyeme sebep oluyor. Köp yıllap oğu hocalığında cevapkarlı ve zipelerde işten asıl kârı boyunca yüpekçilik ara tekniği 68 yaşlı pensiyoner kurban ağamını şeyle düşündürdü. Geçen asırın 80'li yıllarında her etrafta 100-150 hektar çevredeki tut plantasyaları vardı. Hazır onların yarısı hatta üçten biri de yok. Ekin meydanlarının içindeki ve kuralarındaki atababalarımızdan kalan ulu yağışlı, bol yaprak veren tuğd ağaçlarında teknika tesker ve yer bahanası ile yıkıp yok ettiler. Esası ekinlere ziyan vermeyecek yerlere yani köçelerin, ulu yolların, tuğ akavalarının kıralarına olsa son yıllarda dine sos nekiler. Aslında tut ören peydal ağaç, onun yaprağı yüpek kurçukları için imit, meyvesi derman, sayalı ve beze ağacı hükmünde de hiçbir cahitten kem oturanok. Onun kuradılan ağacının da meybesin ağacında berk ve odun uygoslarını öndürmek için peydalanmak mümkün. Türkmen duğutarının da tuğd ağacından yasalayandığını göz önünde tutsam, onun kadır kımmatına has hem kovu gözü yetiriyersin deyip kurvan ağa itti. Çür levaplı üpekçiler Hatay'dan getirilip canlandırılan 25 bin kaptan kovurak kurçuk tohumunu iyidedip devlete 1640 tonla pide tavşırmalı. Bu sepkide yetilecek diğini ömünden aitmak mümkün. Yöne nehil yollarıyla yetiler var yapısında.
Siz xabarçımız Osman Halliyev'in yüpek kurçuğunu iyidetmek kampanyası var adı reportajını dinlediniz.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarları,
sökötesikleri ve tebelikleri
Türkmen dilinden okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynyň degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathavar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Xabarlar gündeligi programmamyzda dowam etdirýär. Şu gün Kabulda şahir Alisher Navoiýning 570 ýyllygyna bagyşlanyp dabara geçirildi. Oňa Owgunstanyň döwlet resmiýleri, Milli Mejlisiň deputatlary we medeni jemgyýetleriň wekilleri, şeýle-de Owgunstanda ýaşaýan etnik özbekler we türkmenler gatnaşdylar. Dabarada alimler şahirin döredijiligi barada gürrüň etdiler. Kabulda geçiren bu çäre barada giňişleýin maglumatlary habarçymyz Şamir Daňuly muradydan dinläli.
Şu gün Kabulda Gündogor halklarynyň akyldary Emir Şirali Navoiýning doğulan gününiň 570 ýyllygy bellendi. Şu münasebetli Owgunstanyň Kyzyl Ýarmay jemgyýetiniň binasynda dabara geçirildi. Dabara Owgunstanyň döwlet resmiýleri, Milli Mejlisiniň deputatlary we medeni jemgyýetleriň wekilleri gatnaşdy. Şonda alimler Navoiýning döredijiligi barada çykyş etdi. Owgunstanyň medeniýet we maglumatlar boýunça ministriniň ornmasary Mubarad Raşidiniň aýdyşyna görä Alisher Navoiy Gündogor halklarynyň buýsunçydyr. Ol öz döwründe insaniýete uly hyzmat etdi. Navoiýning mirasynyň peýdalanylmalydyr we onuň taglimatyny ýaşlar öwrenmelidir.
Alisher Navoiy mafahiri tamaddun mantiqa
Owgunstanyň Milli Mejlisiniň agdasy Ahmet Behzat özeden çykyşynda Emir Şirali Navoiýning iki dilde goşgu döredenligini aýtdy.
Amir Türki we Parsi şeýer misur.
Owgunstanyň Kyzyl Ýarmay jemgyýetiniň başlygy Hanım Patyma Geýlaniň aýdyşyça, türki halklaryň ýadygärlikleri Owgunstanda köpdir. Türki halklar Owgunstanda ençeme döwlet gurdylar. Gaznalylar we Seljuklar şalyk sürdiler we imperiýalar döretdiler. Türki halklaryň Burgiýunyň edebiýatyna we sunugatyna goşan goşandy kändir. Emir Şirali Navoiýali şahsiýetleriň bu toprakda doğulandygyna biz buýsunmaga haklydyr.
Ýadygary Seljukyan babam
Emir Şirali Navoiýning doğulan gününiň 570 ýyllygy münasibetli geçirilende bara Owgunstanda ýaşaýan özbek türkmenler köpçülükleýin gatnaşdy. Emir Şirali Navoiýning döredijiligini türkmen ýaşlarynyň öwrenýändigini okuwçy Abdulla Gurunmeriýär.
Emir Şirali Navoiýning döredijiliginden türki halklara şu sanda türkmen ýaşlar üçin hem öwrenmäge zat köpdir. Emir Şirali Navoiý türkmenleriň arasından gowy görülip okulýar. Onun döredijiligi Maktum Kulu Prag'dan sonra Türkmen halkının kalbinde orun tutandır. Emir Şirali Navoiýning kurduran medreseleri, mescitleri Günbatar Owgunstanda köp. Biz Emir Şirali Navoiýning doğulan gününü bütün Türkiye halklara tüs yürekten kutlarız.
Emir Şirali Navoiýning müzeleyi Günbatar Owgunstanyň Hyraz şäherinde yerleşýär. Ýöne uruş döwründe onuň ýadygärligine ziyan ýetipdir. Özbegistanyň kömegi bilen Emir Şirali Navoiýning müzeleýiniň gaýtadan dikildirilýändigi eglan edildi. O özbegistanly guruluşçylar onuň kuburynyň üstüne gümmet galdyrmak üçin işe de başlady. Emma näbelli sebäplere görä bu iş soň goý bolsun edildi.
Habarçymyz Şamir Daňuly muradyny dinlediňiz. Sazly arak etmeden soň günüň möhüm habarlarynyň gysgaça mazmuny bilen tanışarsyňyz. Ondan soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdirersiz.